ardhë gjues Mirdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim, po sira çdo të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje proteston në Mërdare dhe në Dheun e Bardhë. Sulm kundër shiitëve në Irak, 30 të vrarë. Standard & Poor's ul vlerësimin për disa shtete evropiane. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me të arriturat të Kosovës gjatë kryesimit të marrëveshjes CEFTA. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim Valjeta Kosumin me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Serbia nuk kalon është ky slogan i fundit i lëvizjes vetëvendosje që sot pritet të zbatohet në dy pikat kufitare që e lidhin Kosovën me shtetin serb, përkatësisht në Merdar dhe në Dheun e Bardhë. Plani për të bllokuar hyrjen e mallrave serbe është kundërshtuar ashpërsi nga autoritetet kosovare, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, por aktivistët e vetëvendosjes mbeten të vendosur për, siç thuhet, zbatimin e plotë të reciprocitetit tregtar, ekonomik dhe politik ndërmjet dy vendeve. Ata kanë premtuar se protestat do të jetë paqësore, duke i u përgjigjur frikës së zyrtarëve për mundësinë për shkallëzimit të saj në dhunë. Për rëndësi të tjera mund të informoheni edhe në pjesën tematike të emisionit. Agjencitë përëndimore të lajmeve e kanë cituar policinë në qytetin jugor irakian të Basras, të ketë thënë se të paktën 30 persona janë vrarë sot, kur një sulmues vetvrasës, i maskuar si polic, shënjestroi një grup të pelegrimve shiit. Policia tha se sulmuesi kishte veshur një uniform policie dhe kishte një kartë identiteti që i lejonte atij të kishte qasje në një pikë kontrolli ku pelegrinët shiit po prisnin për të shënuar përfundimin e Arbainit, një prej ditëve të shenjta në kalendarin shiit. Se disa prej njerëzve të vrarë ishin polic, ndërsa 90 persona të tjerë janë plagosur nga sulmi. Tre njerëz kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur pasi me më shumë se 4000 njerëz në të ngeci mbrëmë në rër dhe u lakua, duke shkaktuar skena të panikut. Ka tre të vdekur që janë verifikuar, ka lajmëruar Giuseppe Linardi, një zyrtar i lartë i sigurisë publike në Grosseto, duke shpjeguar vështirësitë në procesin e shpëtimit që çoi në konfuzion e lidhur me shifrën e të vdekurve. Ania Costa Concordia ishte duke udhëtuar nëpërmes dhe kur ngeci në rër në afërsi të ishullit Giglio, në kohën kur udhëtarët ishin ulur për të darkuar. Disa prej tyre nga paniku kërcyen menjëherë në ujin e akullt. Zyrtarët lokal thonë se të paktën 14 persona janë lënduar, nga ana tjetër rreth 20 njerëz të tjerë janë shpëtuar me helikopter. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si dëgjuat edhe në lajme, lëvizja vetëvendosje do të protestojë sot kundër hyrjes së mallrave serbe në vendkalimet kufitare Merdare dhe Dheu i Bardhë. Aksioni i paralajmëruar të nis në orën 13 kanë nxitur reagimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Nga frika e përshkallëzimit të situatës, ato kanë bërë thirrje për ruajtjen e qetësisë. Radio Evropa e Lirë sjell kronikën në vazhdim. Sot Serbia nuk kalon, është ky slogani i fundit i lëvizjes vetëvendosje që sot pritet të zbatohet në dy pikat kufitare që lidhin Kosovën me shtetin serb, përkatësisht në Merdare dhe në Dheun e Bardhë. Plani për të bllokuar hyrjen e mallrave serbe është kundërshtuar ashpërsi nga autoritetet kosovare, ashtu edhe ato ndërkombëtare, por aktivistët e vetëvendosjes mbetën të vendosur për, siç thuhet, zbatimin e plotë të reciprocitetit tregtar, ekonomik dhe politik mes dy vendeve. Ata kanë premtuar se protesta do të jetë paqësore, duke u përgjigjur frikës së zyrtarëve për mundësinë e përshkallëzimit të saj në dhunë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka tërhequr vërejtjen se organizimi i protestës paqësore nga një subjekt politik parlamentar, në këtë rast nga lëvizja vetëvendosje, ngërthen më vete përgjegjshmërinë për formën, qëllimin, zhvillimin dhe mbarvajtjen e protestës. Shefja e shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve të mos bllokojnë rrugët, të mos bllokojnë pikat kufitare e as qarkullimin e lirë njerëzve dhe mallrave. Duke ju referuar aksionit të paralajmëruar të lëvizjes vetëvendosje, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se perspektiva e Kosovës nuk është ajo e barikadave, por një perspektivë e integrimit. Veprimi i dhunshëm kundër institucioneve legjitime të Kosovës ka qenë dhe është i papranueshëm për të gjitha institucionet, por edhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, ka thënë Thaçi. Protesta e 14 janarit nuk ka lënë duar kryq as akterët ndërkombëtar. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara në Kosovë i kanë bërë thirrje vetëvendosjes që të përmbahet nga çfarëdo lloj dhune ose provokimi ndaj personelit të policisë së Kosovës. Veprimet e tilla jo vetëm që do të jenë jo ligjore, por po ashtu do të rrisin tensionet politike në Kosovë dhe do të ndikonin negativisht në imazhin e Kosovës jashtë vendit. Çdo bllokim i një anshëm i tregtisë po ashtu do të shkon të kundër përkushtimeve të Kosovës nën CEFTA-n, kanë paralajmëruar shtetet e Quintit. Thirrjeve të tyre u është bashkuar edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Fernando Gentilini. Veprimi planifikuar për të bllokuar lëvizjen e lirë të mallrave në dy pikë kalimet nuk do të jetë i dobishëm për të ardhmen në Kosovës në Bashkimin Evropian, i ka porositur zyrtari i lartë evropian udhëhesit e lëvizjes vetëvendosje. Kjo e fundit, e cila është partia e dytë opozitare në kuvendin e Kosovës, ka thënë se rreth 200 aktivistë do të kujdestarojnë në dy vend kalimet kufitare me Serbinë në mënyrë që protesta të mos eskalojë në dhunë. Për mbarvajtjen e protestës do të angazhohet edhe policia e Kosovës në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare të rendit. Sipas lëvizjes vetëvendosje, protesta e sotme pason mosbatimin e plotë të reciprocitetit në raport me mallrat e Serbisë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 7 dhjetor të vitit të kaluar patën miratuar mocionin e lëvizjes vetëvendosje për ndërmarrjen e masave të tilla. Për të rejat e fundit, rreth aksionit të lëvizjes vetëvendosje do të informoheni në edicionet tona të radhës si dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kalojmë në zhvillime të tjera. Në fund të vitit të kaluar, Kosova ka përfunduar menaxhimin e marrëveshjes CEFTA. Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertët e ekonomisë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me të arriturat të Kosovës gjatë menaxhimit me marrëveshjen për tregti të lirë. Të parët numrojnë suksese, të dytët thonë se rezultatet ishin të barabarta me zero. Kronik e Nadia Ahmetit.
Kosova me sukses ka përfunduar presidencën e marrëveshjes së tregtisë lirë me Evropën Qendrore, thonë zyrtarët e ekzekutivit. Përdrisa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se kryesimi kësaj marrëveshje nga pala kosovare ka qenë i padukshëm. Gjatë vitit e kaluar, Kosova ka menaxhuar këtë marrëveshje ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe, flamur keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se institucionet kosovare kanë qenë shumë aktive dhe kanë arritur që të eliminojnë disa probleme ekonomike sa i përket tregtisë lirë me vendet e rajonit. Një ndër sukseset e arritura gjatë vitit e kaluar ai përmend edhe lejimin e hyrjes së mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj, duke shkelur në këtë mënyrë marrëveshjen e CEFTA-s.
Sa i përket Kosovës, në mënyrë konkrete dhe ekonomisë kosovare, është heq bllokada e cila është vendosur nga Serbia qysh 3 vite më parë, megjithëse kjo pjesërisht ka qenë, domethënë, ndihmuar edhe nga dialogu teknik mes Kosovës dhe Serbisë. Mirpo është një tjetër efekt i cili ka dalë nga kjo, është domethënë deblokimi i taksës doganore apo devizës së lirë vis-a-vis Bosnës dhe Hercegovinës, me të cilën devizë kanë pasur problem, domethënë, bizneset kosovare.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike nuk shohin ndonjë të arritur gjatë kryesimit të CEFTA-s nga pala kosovare. Naim Gashi thot se kryesimi CEFTA-s ka qeni padukshëm dhe i papërfillshëm. Sa i përket heqjes e masave të reciprocitetit nga Serbia, Gashi nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të CEFTA-s, pasi sipas tij kjo marrëveshje është arritur gjatë bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit e zyrtare në Bruksel. Megjithatë, Gashi shprehet se komuniteti i biznesit nuk ka pasur ndonjë përmirësim gjatë 2011-s, kur Kosova menaxhoi këtë mekanizëm.
Absolutisht me përjashtim të një konference që e ka mbajtur Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari, ajo ka qenë aktiviteti vetëm të cilin e kanë vrejt opinioni publik të vënjohësit e ekonomisë Kosovë. Për ndryshe, sa i përket prodhuesve dhe eksportuesve kosovar, tregtarëve kosovar, raport të arriturat kanë qenë zero.
Po flamur keqan nga Ministria tregtisë dhe industrisë, shpreti bindur se Kosova ka rritur sukses gjatë këtij mandati.
Pesh është përmend që Kosova nuk ka qenë aktive, por mund t'ju garantoj që Kosova dhe në këtë mekanizëm ka qenë këtë vit shumë aktiv dhe mendoj që edhe rezultatet në fund të vitit kanë treguar më në fund edhe me një menaxhim mjaft të mirë të këtij mekanizmi.
Kosova nga 1 janari deri me 31 dhjetor të vitit të 2011 ka kryesuar ceftën e që menaxhimin e kishte marrë nga shteti Serbisë. Ndërsa gjatë këtij viti Shqipëria menaxhon këtë mekanizëm. Flamur Keqa shpjegon se në muajt e ardhshëm Kosova në mënyrë formale do t'i dorëzoj presidencën e ceftas shtetit shqiptar. Sidoqoftë, cefta është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, agjencia Standard & Poor ka ulur vlerësimet e saj për disa shtete evropiane, përfshir Francën, Italinë dhe Spanjën. Gjermanisi mbetet paprekur statusi me 3A, por sidoqoftë vendimi i fundit ka shtuar frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Valjeta Kosumi sjell kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e vlerësimit Standard & Poor ka ulur vlerësimet e saj për një mori shtetesh evropiane, një lëvizje kjo që shton frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Pas tashë themeve se cilat vende do të preken dhe në çfarë mase, Standard & Poor ka njoftuar mbrëmjen e vonë të 13 janarit se degradon vlerësimet e saj për 9 shtete evropiane. Vendimi i agjencisë ka prekur Çipron, Italinë, Portugalinë dhe Spanjën me nga 2 pikë, ndërsa Austrinë, Francën, Maltën, Slovakinë dhe Slovenin me nga 1. Si rezultati po këtij vendimi, Franca dhe Austria kanë humbur vlerësimin me nga 3A. Vlerësimi më i ulët nënkupton kosto më të madhe për vendet që duan të marrin hua dhe më shumë sfida për të kapërcyer krizat sovrane të borxhit. Standard & Poor nuk i ka ulur vlerësimet e saj për Estoninë, Finlandën, Irlandën, Luksemburgun, Holandën dhe Gjermaninë, që është ekonomia më e madhe në eurozonë. Agjencia Meseli në Shtetet e Bashkuara tha se nga 16 vendet e rishikuara, të gjitha përveç Gjermanisë dhe Slovakisë kanë perspektiva negative, çfarë do të thotë se mund të ndodhin të tjera degradime gjatë viteve të ardhshme. Komisionari Evropian për çështje ekonomike Olli Rehn ka qenë i shpejtë në reagimin e tij. Ai ka kritikuar vendimin e agjencisë Standard & Poor, duke e quajtur kundërthënës në kohën kur sipas tij eurozona po merr veprime të rëndësishme për t'u përgjigjur krizës. Udhëhecit e eurozonës janë dakorduar dhjetorin e kaluar për të negociuar paktin që parashëh rritje të disiplinës buxhetore. Por Standard & Poor thot se marveshja nuk ka prodhuar arritje me përmasa të duhura e asë ndonjë mundësi për adresimin e plot të problemeve financiare të eurozonës. Pak ko para njoftimit zyrtar të agjensisë dhe pas bisedimeve urgjente me presidentin Nicolas Sarkozy, ministri francez i financave François Barouin ka konfirmuar uljen e vlerësimit gjatë një interviste televizive. Po, unë konfirmoj se Franca, si shumë vende të tjera të eurozonës, ka marrë njoftimin për ndryshim të vlerësimit. Është ulje, ndryshim për një pikë. Është agjencia e njëjtë që ka degraduar Shtetet e Bashkuara nga 3A në gusht të 2011-s. Na ka paralajmëruar, andaj dhe është gjysëm befasie, ka thënë ministri francez. Standard & Poor dhjetorin e kaluar u ka tërhequr vërejtjen 15 vendeve evropiane se janë në rrezik të degradimit. Barouin ka bërë përpjekje të minimizojë ndikimin e këtij ndryshimi, duke e quajtur atë lajm të keq, por jo katastrofë. Ai po ashtu ka thënë se ndryshimi nuk do të çojë në masa të reja shtrënguese. Ministri Gjermani Financave, Wolfgang Schäuble, tha se me gjithë degradimin, Franca mbetet në rrugën e duhur. Parisi është kontribuesi i dytë më i madh në Fondin Evropian të Stabilitetit Financiar. Pas njoftimeve për ulje të vlerësimeve, euroja ka pësuar rënjen më të madhe në 17 muaj të fundit. Rënje kanë pësuar edhe rezervat botërore.
Në këtë edicion ndoqët. Lëvizja vetëvendosje proteston në Merdare dhe në Dheun e Bardhë. Sulm kundër shiitëve në Irak, 30 të vrarë. Standard & Poor ul vlerësimin për disa shtete evropiane. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne edhe në orën 16:21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga miru dëgjofshim.